Και σήμερα θα πάμε σε δύο κόμματα από αυτά τα οποία έχουν μια ιστορική πορεία, αλλά δεν είναι εντός κοινοβουλίου. Μάλιστα, ο πρώτος μας καλεσμένος εκπροσωπεί το κόμμα των οικολόγων Πρασίνων, που στο παρελθόν έχουν συμμετάσχει και σε κυβερνητικό σχήμα. Να το θυμίσουμε, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την πρώτη περίοδο, όταν ήταν μάλιστα, είχαν και δύο υπουργούς στο κυβερνητικό σχήμα. Και να πούμε λοιπόν καλημέρα στον κύριο Αβραάμ Ιωαννίδη, που είναι υποψήφιος με τους οικολόγους Πράσινους στην Ανατολική Αττική. Είναι ιχθυολόγος και βεβαίως τα θέματα που αφορούν στην αγροτιά και στην κτηνοτροφία είναι έτσι αυτά που περισσότερο τον έχουν απασχολήσει. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σας και σας ακούρατε σας, κύριε Αγγελόπουλε.
Κύριε Ιωαννίδη, πείτε μας με ποιο στόχο κατεβαίνουν οι πράσινοι οικολόγοι σε αυτή την αναμέτρηση, αυτή τη φορά, με δεδομένο ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το 3% που είναι τροχοπέδι. Παρά το γεγονός ότι έχουμε απλή αναλογική, αυτό το 3% εξακολουθεί να βάζει εμπόδια στα μικρότερα κόμματα. Ποια είναι η δική σας η επιδίωξη?
Κοιτάξτε, εμείς η δική μας επιδίωξη σαν κόμμα δεν είναι να τσακωνόμαστε για το πώς θα μοιράσουμε την πίτα όπως κάνουν τα περισσότερα κόμματα, όπως η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα. Ή δεν θα μπούμε σε αυτό το στήρο διαγωνισμό ποιος δίνει περισσότερες αυξήσεις στον εργαζόμενο. Εγώ δίνω 700, εγώ δίνω 800. Εμείς απέχουμε από όλα αυτά τα πράγματα, γιατί θεωρούμε ότι είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Δεν αλλάζει ουσιαστικά καμία ποιότητα ζωής στον μέσο εργαζόμενο. Το ίδιο φτωχός θα είναι με τον κατώτατο μισθό που έχει θεσπίσει η Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο φτωχός θα είναι και με τον υποσχόμενο μισθό που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για μας το σκεπτικό μας είναι πολύ διαφορετικό. Εγώ που είμαι στην Ανατολική Αττική, ουσιαστικά ζω από το 16 από κοντά καθημερινά τον προβληματισμό, την αγωνία του μέσου Έλληνα, του καθημερινού Έλληνα που ζει και δραστηριοποιείται στην κοινωνία μας. Για παράδειγμα, ένα θα σας πω, η ανεργία και η φτώχεια. Η θέση των οικολόγων είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που προβάλλουν τα διάφορα κόμματα. Η φτώχεια και η ανεργία πάνε χέρι με χέρι, είναι δίδυμα αδέλφια. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να παρουσιάζει τη φτώχεια και να μοιάζει σαν να είναι μια προσωπική αποτυχία, μια ακόμα ατομική ευθύνη. Πολιτική της την αντιμετωπίζει ως πρόβλημα που πρέπει να το κρύψουμε κάτω από το χαλί, να μην το βλέπουμε. Και φυσικά, όπως βλέπετε, συνοδεύεται με διάφορα επιδόματα, το food pass, το market pass, το καλάθι του νοικοκυριού, το fuel pass, που ουσιαστικά για μας είναι μια φτηνή φιλανθρωπία που δεν λύνει το πρόβλημα των εργαζομένων. Εμείς που ξεχωρίζουμε σαν οικολόγοι? Η κυκλική οικονομία για μας είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής μας. Η ανακύκλωση είναι κάτι πολύ σημαντικό που μπορεί να δώσει 20.000 θέσεις εργασίας. Φανταστείτε ότι για παράδειγμα πετάμε 1 δισεκατομμύριο πράγματα στα σκουπίδια, ενώ θα μπορούσαμε με την ανακύκλωση να προσφέρουμε 10 δισεκατομμύρια τζίρο πίσω. Τα φελιζόλ δεν ανακυκλώνονται. Δεν υπάρχουν εργοστάσια που μπορούν να ανακυκλώσουν τα φελιζόλ. Και υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει, αλλά δεν υπάρχει θέληση από καμία κυβέρνηση για να γίνει αυτό. Τα τετραπάκ, το ξέρετε ότι τα εισάγουμε. Θα μπορούσαμε να φτιάχνουμε εμείς τα τετραπάκ. Όλα αυτά είναι θέσεις εργασίας. Η ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας.
Άρα λοιπόν ένας συνδυασμός θεμάτων που αφορούν στην οικονομία και στην αναβάθμιση και του εισοδήματος των πολιτών, αλλά και της εξέβρεσης θέσεων εργασίας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, αλλά βεβαίως όλα αυτά σε συνδυασμό με την οικολογία, που είναι άλλωστε και το ζητούμενο για σας. Έτσι, ακριβώς. Πάντα είναι το ζητούμενο. Να ρωτήσω, Να ρωτήσω όμως κάτι. Για ποιο λόγο, ενώ σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση η απλή αναλογική θα μπορούσε να σας δώσει ένα επιπλέον πλεονέκτημα και να κυνηγήσετε αυτό το όριο του 3%, βλέπουμε να υπάρχουν διασπαστικές στάσεις ακόμα και μέσα στους οικολόγους. Αυτό δεν είναι κάτι που σας στεναχωρεί, που σας ενοχλεί? Και για ποιο λόγο δηλαδή ένα κόμμα που ήταν στις προηγούμενες εκλογές το 1% και κάτι οδηγείται σε τέτοιου τύπου διασπαστικές κινήσεις?
Να σας πω, κατά καιρούς υπάρχουν μετακινήσεις σε όλα τα κόμματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κ. Θοδωρικάκος ήταν πρώην γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Υπάρχουν διασπάσεις και στο ΚΚΕ και στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Για μας είναι κάτι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν θα αναλωθώ όσον αφορά για ποιο λόγο υπήρχαν μερικοί άνθρωποι που αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τους οικολόγους πράσινους. Εγώ τους έχω με καλή επιτυχία, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι, αν το θέλετε, ο κύριος λόγος συζήτησης το να συζητάμε την διάσπαση των οικολόγων πρασίνων που πήγαν μερικά στελέχη τους ή και μερικά μέλη τους κάπου αλλού. Δικαίωμά τους. Εμείς ουσιαστικά προχωράμε. Είμαστε ένα κόμμα που έχει 20 χρόνια ιστορία. Είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε, αν το θέλετε, την ελληνική κοινωνία ακάθεκτη. Είμαστε καθαροί, είμαστε πολιτικοί που ουσιαστικά δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Έχουμε τις εργασίες μας, έχουμε τις δουλειές μας, τις αποσχολήσεις μας. Δεν ζούμε αποκλειστικά από την πολιτική και θέλουμε να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε περισσότερο σε αυτόν τον τόπο.
Πώς θα μπορούσε όμως το κόμμα το οικολογικό, κάτι που συμβαίνει στην Ευρώπη, υπάρχει μια δυναμική, εδώ οι πράσινοι οικολόγοι στην Ελλάδα να μπορέσουν να αυξήσουν την επιρροή τους στην κοινωνία?
Πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι οι οικολόγοι πράσινοι δεν είναι ένα ακτιβιστικό κόμμα. Δεν είναι ένα κόμμα που απλά ασχολείται με το περιβάλλον. Έχει απαντήσεις για όλα. Για την παιδεία, για την ανεργία, για τη φτώχεια, για τη γεωργία, για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία. Έχουμε λύσεις και το έχουμε αποδείξει. Δεν είμαστε απλά μόνο ένα κόμμα καθαρά για το περιβάλλον. Όπως σας είχα πει, κύριε Αγγελόπουλε, επειδή πολιτεύουμε στην Ανατολική Αττική, ουσιαστικά η ανεργία και η φτώχεια στην Ανατολική Αττική είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Και θα μου επιτρέψετε να βάλω εδώ, επειδή μιλάτε για την Ανατολική Αττική, και μία άλλη παράμετρο. Νομίζω το βλέπετε, το αντιμετωπίζετε αφού είστε και στο συγκεκριμένο χώρο, ότι στην πραγματικότητα έχει εγκαταληφθεί και η γη στην Ανατολική Αττική. Έτσι. Δηλαδή, περνάμε από την περιοχή και μετά την κατασκευή του αεροδρομίου βλέπουμε χωράφια που κάποτε καλλιεργούνταν αμπέλια και ήταν εξαιρετικά παραγωγικά να έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Είναι εικόνα αυτή που πολύ θλιβερή, εγκατάληψης ακριβώς.
Ναι, μου δώσατε μια πολύ καλή πάσα και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί για να επιθυμίσω και στους ακροατές σας ότι μόλις το 6% των αγροτών είναι κάτω από 40 ετών. Η γεωργία στην Ελλάδα συρρυκνώνεται, πεθαίνει σιγά σιγά. Είναι τυχαίο, για παράδειγμα, για Αργυλοπολή, πηγαίνετε σε ένα σούπερ μάρκετ, δεν σας λέω πολύ, να δείτε λεμόνια Αργεντινής, σκόρδο Κίνας, πατάτα Αιγύπτου, μπρόκολο Ισπανίας, ό,τι θέλετε δηλαδή, εκτός από ελληνικά. Επίσης, στην Κερατέα, άμα πάτε, οι στάνες, αν πεθάνει ο κτηνοτρόφος, δεν ανανεώνουν, δεν μεταβιβάζεται στο γιο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η επιχείρηση στα παιδιά του. Αναγκαστικά κλείνουν. Και επειδή τα κατσίκια, τα πρόβατα και οι αγελάδες δεν ψηφίζουν, τι κάνουν? Επειδή έχει χτίσει ένας άλλος που είναι δίπλα ακριβώς από τη στάνη, και όπως σας είπα για το λόγο ακριβώς ότι τα ζώα δεν ψηφίζουν, προτιμούν να κλείσουν τη στάνη ο Δήμος παρά να πει σε αυτόν που έχει το σπίτι ότι ρε φίλε, κάτσε, εσύ ήρθες μετά από αυτόν τον άνθρωπο που είχε κάνει αυτή την κτηνοτροφική μονάδα. τι παραπονιέσαι.
Ναι, αυτό είναι ένα κακό σκήμενο της ελληνικής πραγματικότητας εδώ και δεκαετίες. Όσοι έρχονται και καταλαμβάνουν ζωτικό χώρο με αυτή την οικιστική ανάπτυξη που γίνεται χωρίς έλεγχο, χωρίς κανόνες, αμέσως μετά αρχίζουν την γκρίνια και τις διαμαρτυρίες. Θέλουν να φύγουν αυτοί που προηγήθηκαν εκεί.
Αλλά,
αυτό είναι κάτι που το ζούμε. Το ζούμε σε πολλές περιπτώσεις.
Η μελισσοκομεία, η αστική μελισσοκομεία, κύριε Προκόπη, απαγορεύτηκε. Το ξέρετε αυτό. Η Αττική έβγαζε το καλύτερο μέλι, φοβερή ποιότητα μέλι. Και απαγορεύτηκε στους μελισσοκόμους να έχουν αστική μελισσοκομεία. Γιατί υπάρχει, άκουσον, περίπτωση να τσιμπήσει μία μέλισσα κάποιον όπου θα είναι
αλλεργικός
και θα πάθει αλλεργικό σοκ. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ που είμαι αλλεργικός στη γύρι, πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να απαιτήσω από το κράτος να κόψει όλα τα πεύκα.
Όλα τα πεύκα, όλα τα ελαιόδεντρα. Ναι.
Αυτό ακριβώς, οτιδήποτε.
Για να κλείσουμε, κύριε Ιωαννίδη, για να κλείσουμε, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο που, αν δεν το ρωτήσω, κάποιοι ακροατές και κάποιες ακροάτριες θα μαλώσουν. Αφού έχω την ευκαιρία να μιλήσω με έναν ιχθυολόγο, να σας ρωτήσω να εμπιστευόμαστε τα προϊόντα ιχθυοτροφείου, γιατί τον τελευταίο καιρό γίνεται πάρα πολύ, πολύς λόγος γι' αυτό και κυκλοφορούν διάφορα πράγματα στο διαδίκτυο που μιλούν για τον τρόπο με τον οποίο τα ψάρια μεγαλώνουν, τρέφονται, τα προστατεύουν από πλευράς υγειονομικής, ότι όλα αυτά φέρνουν στην αγορά προϊόντα επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών. Είναι έτσι ή δεν είναι ακριβώς έτσι?
Θα σας πω. Εγώ από το 1987 τρώω ψάρια υδατοκαλλιέργειας. Έχω σπουδάσει αυτόν τον κλάδο. Έχω ειδίκευση στη μεταποίηση των νυχτηρών. Και επιτρέψτε μου να έχω μία άποψη που είναι περισσότερο από αυτό που διακινούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο ίντερνετ και στο Facebook.
Μας λένε ότι ότι παίρνουν αντιβιωτικά, ας πούμε, αυτά τα ψάρια και ότι πρέπει να τα αποφεύγουμε.
Ναι. Λοιπόν, αντιβιωτικά, να σας πω το εξής. Παίρνουν και τα μοσχάρια και τα γουρούνια και τα εγωπρόβατα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να πάψουμε να τρώμε κρέας επειδή κάνουν χρήση αντιβιωτικών? Όχι, προσέξτε, προληπτικά γίνεται αυτό, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, εάν αρρωστήσει το ζώο, σαφώς θα του δώσεις μια αντιβίωση. Εάν δεν αρρωστήσει, δεν ανοσήσει, δεν υπάρχει λόγος να επομιστεί ο κάθε κτηνοτρόφος ή υδατοκαλλιεργητής αυτό το κόστος. Ή επίσης έχω ακούσει το εξωφρενικό, ότι τα εμποτίζουν με φορμόλι. Ναι. Άλλο εξωφρενικό αυτό. Έχετε δει κάποιον που ουσιαστικά θέλει να σκοτώσει το ζωικό του κεφάλαιο, γιατί με τη φορμόνη που είναι άκρως τοξική, τα ψάρια θα πεθάνουν? Αυτές είναι, αν το θέλετε, ορισμένα της...
Άρα τις πιστοποιημένες χθειοκαλλιέργειες να τις εμπιστευόμαστε.
Απολύτως 100%. Και επίσης, που μου δώσετε πάλι την ευκαιρία, θέλω να πω μια πάγια θέση των οικολόγων πρασίνων, που λέει το εξής για το ψάρι της διατίμησης. Τι είναι το ψάρι της διατίμησης? Τα 4 λαϊκά ψάρια που για μας είναι μαρίδα, γάβρο, σαρδέλα, γόπα, όταν θα τα πουλάει ο ψαράς, ο παραγωγός, στον έμπορο, δεν θα επιτρέπεται να ξεπεράσει το ποσοστό, το 100% του κέρδους. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Για παράδειγμα, ο ψαράς πουλάει στον έμπορο 2 ευρώ τη σαρδέλα. Γιατί για το 23, για το 2022, η μέση τιμή της σαρδέλας ήταν στα 2 ευρώ. Εσείς αν πείτε ότι είστε έμπορος, με πόσο % θα ήσασταν ευχαριστημένος για να βγάλετε κέρδος από την πώληση στον πάγκο? Πόσο θα λέγατε εσείς?
Τώρα αυτό, ναι, ξέρω εγώ, ένα ποσοστό εύρω.
30%, 40%, 50%.
Ναι.
Πόσο? Εμείς λέμε σαν οικολόγοι πράσινοι, κύριοι, για αυτά τα 4 ψάρια, παραπάνω από 100% κέρδος δεν πρέπει να έχετε. Δηλαδή το αγοράζεις 2 ευρώ, πάνω από 4 ευρώ δεν πρόκειται να το πουλήσεις στο πάγκο. Φυσικά για τις συναγρίδες, τις σφυρίδες και τα λοιπά, εντάξει, όποιος έχει τη δυνατότητα στο πληρώσει.
Μάλιστα.
Αλλά τουλάχιστον για τα 4 λαϊκά ψάρια
κατανοητό
πρέπει να υπάρχει η διατίμηση.
Σας ευχαριστώ.
Να σας πω και το εξής.
Ναι, ναι. Για πέρα να κλείσουμε κιόλας, ναι.
Ωραία, ωραία. Γιατί ουσιαστικά το ξέρετε ότι το 14% των παιδιών στην Ελλάδα υποσιτίζονται, στερούνται το γεύμα κρέας, ψάρι, το γνωρίζουμε αυτό.
Αυτό το γνωρίζουμε δυστυχώς.
Είναι τεράστιο
ένα,
το ζήτημα.
Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Σας ευχαριστώ.
Οι οικολόγοι πράσινοι, και για να κλείσω, οι οικολόγοι πράσινοι έχουν μόνο ένα σενάριο επιτυχίας. Τον κόσμο που πρέπει να είναι μαζί με τους οικολόγους πράσινους. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.